Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qala bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu isə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. ...95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestro Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur.
Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncə qayda, tutaq 1912-ci yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilərdiniz sizə?
Nəsə, o nəsə səhv düşüb, bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək,
12-dir, bəli.
Qaydaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə, Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub, niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyaza bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətdə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydu Niyazi. Niyazi qoydu.
Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz
adı.
Knyaz
bəli. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırlar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü balaca Niyazi, belə deyək?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə və həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazi skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bir kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərildi.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardır ilə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hərbçini çox
sevirmiş.
Sevirmiş. Hətta mən eşitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada demək kompozisiya sinifində daxil olur. Orada demək bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyini görürük, təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə tərcib edirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, taqqədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik
Muğamı.
Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar?
Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Demek ki Maestro ile Ezel Hanım'ın çok maraklı tanışlık tarihçesi olmuştur. Niyazi o 1931 yılında Dağıstan Halk Maarif Komiserliğinde şöbe müdürü vazifesine işleyip hemen dövürde Ezel Hanım'ın kardeşi, demeli aslında Ezel Hanım İranlıydılar. Ezel Hanım'ın kardeşi Ali Heyder, demeli Mahaçkala'da İran seferliğinde, İran konsulluğunda demeli işleyirdi. Ve Niyazi ile birlikte Mahaçkala'da Maestro'nun anası Böyük Hanım hekimlik edirdi. Ve bu dövürde demeli tek birbirlerine tanış olublar. Böyük Hanım'la Ezel Hanım'ın ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine Ezel Hanım'ın anası Yil, demeli Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir. Ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tesir alan Çingiz'le birlikte demeli onlara konağa gelirler. Ve ilk görüşten Niyazi ile Ezel Hanım'ın demeli arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez gitmeye başlıyor ve ailede Ezel Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlıyorlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki ne varsa tezden İran'a kaydedecekler ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Ezel Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icaza vermediler. Ve böyle
yani emel başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin. Onlar evlerine tabii şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle, o vakitler mümkün değildi. Ona göre de Ezel Hanım'ın paltalarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli o refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Ezel Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Ezel Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o bundan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzalda Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Maskadan kaçarak yani ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada molla kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o bak orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarın maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya, özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Onu deyim ki cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirəlində yazır ki məsələn Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki təzə görsənsin. Böyle çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Ama onu da qeyd edim ki Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə
çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı. Və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və ondan başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər. Ukraynada Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həzər xanım da onunla gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Kesici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Ezel xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Ezel xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya rast gelirler. Ama çok yakışık ki gelirler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki niyazi var. Bir var niyazi pultun arkasında. Bir niyazi de var evinde konağları kabul eden niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evindeyse ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşum. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim. Rahmetli anamın müellimesi olup Kek Hanım'ın. Demek o vaktan biz aileler olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade Sovyet İttifakı kahramanı. Evde olarak Niyazi testir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişim onların çok qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, plov. Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi deməsən ki, qeyri-millətlər olan belə
sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də. Deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Siyahını Mayıs'ın yazını hanımı, daha doğrusu onun Hacer'i kapıyır. Hacer Hacıbeyeva.
Hacer xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Hacer, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hara gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyn Bəyli onunla birgə. Bəli, qalın kitabıdır. Bizdə muzeydə var, saxlanılır. Rus dilində ancaq rus.
Bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu onlar.
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həzər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxahlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həzər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Hacer xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər gün sizi,
1984. yıllar emedi etti. Altı yıldan sonra 1990 yılında Ezel Hanım rahmete gitti. Özümüz eşittiğiniz gibi hangi hadiseler baş verdi ve hemen onları tekrarlamak istemiyorum.
Faciali
ama bilirken Niyazi Ceyhun adında bir uşağı getirip saklayırdılar.
Annesinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey'in bile çıkıp götürme uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine. Aslında kalsa o uşak demeli Hacer Han'ın kohumu gir götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelen de Niyazi ona böyle öyleşip de sürünmese yatıp uşağı gelip gelmeye başlayıp böyle. Ve o 90. yılda ile hemen uşağı biraz Hacer Han'ın demeli faciali şekilde öldürmüşler böyle.
Mənim övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymaq olar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Nəzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və siz necə oldu? Uşağın taliyi necə oldu?
Uşağın taliyi onu həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Nə dedim? Bəlkə tüfeyli həyat sürən insanı belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o yazı nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.